4. Զատկի տոնին ես չգնացի տուն։ Դրան խանգարեց հասունության ատեստատի առաջիկա քննությունը։ Բացի այդ, հայրս ուզում էր, որ ես մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը հանձնեմ համալսարանի ընդունելության քննությունները, քանի որ գիտեր, թե արձակուրդների ընթացքում չեմ ցանկանալու պարապել, և որ ամենաքիչը դպրոցում սովորածիս կեսը անշուշտ մոռանալու եմ։ Այդ պատճառով ես խիստ լարված էի պարապում։ Բացի գիմնազիայի պարապմունքներից ու հասունության ատեստատի քննություններին պատրաստվելուց, ես և Սելիմը նաև մասնավոր դասեր էինք առնում մի ոմն երիտասարդ ուսանողից, որը նույնպես վաղուց չէր, որ ընդունվել էր բարձրագույն դպրոց, և լավ գիտեր, թե դրա համար ինչ է անհրաժեշտ։ Դրանք ինձ համար անմոռանալի ժամանակներ էին, քանի որ հենց այդ ժամանակ փլվեց իմ բոլոր պատկերացումների ու գաղափարների շենքը, որն այնպիսի ջանքերով կառուցել էին Սյոնց Լյուդվիգը, հայրս և մեր խաղաղ օջախի ամբողջ մթնոլորտը։ Երիտասարդ ուսանողը բոլոր հարցերում մեծ ռադիկալ էր, շարադրելով ինձ Հռոմի պատմությունը և մասամբ պատմելով Գրաքոս եղբայրների ռեֆորմների մասին, նա կարողանում էր օլիգարխիայի նկատմամբ ունեցած իր զզվանքը այնպես հիմնովին ներշնչել ինձ, որ իմ հին շլախտական համոզմունքները հոտս էին ցնդում ծխի պես։ Իմ երիտասարդ ուսուցիչը, օրինակ, այնպիսի խորհավատով էր հաստատում, թե այն մարդը, որին սպասում է գրավել ուսանողի այնքան կարևոր, որքան և ազդեցիկ դիրքը, պետք է ազատ լինի ամեն տեսակ նախապաշարումներից և շրջապատի ամեն ինչին նայի իսկական փիլիսոփայի ներողամիտ կարեկցությամբ։ Ընդհանրապես նա կարծում էր, թե աշխարհի բախտը վճռել և մարդկության վրա մեծ ազդեցություն կարող են գործել միայն 18-23 տարեկան մարդիկ, քանի որ հետո նրանք աստիճանաբար դառնում են ապուշներ կամ պահպանողականներ։ Նա կարեկցանքով էր արտահայտվում այն մարդկանց մասին, որոնք ոչ ուսանող էին, ոչ էլ համալսարանի պրոֆեսորներ։ Այնուամենայնիվ նա դրանց մեջ էլ ուներ իր իդեալները, որոնց անունները երբեք նրա բերանից դուրս չէին գալիս։ Այն ժամանակ ես առաջին անգամ իմացա մոլեշոտի ու բյուխների գոյության մասին, այն երկու գիտնականների, որոնցից նա ամենից շատ էր մեջբերումներ անում։ Հարկավոր էր լսել, թե ինչ եռանդով էր խոսում մեր դաստիարակը վերջին ժամանակների գիտության առաջընթացի մասին, այն մեծ ճշմարտությունների մասին, որոնք ոտնահարվել էին նախապաշարումներից կուրացած նախորդ սերնդի կողմից, և որոնք այժմ վեր են խոյացել մոռացության մոխիրներից շնորհիվ նորագույն գիտնականների չտեսնված քաջության, որոնք ազդարարեցին այն իլուր աշխարհի։ Նման դատողություններ անելիս նա թափ էր տալիս իր փարթամ գանգուր մազափունջը և անհավատալի քանակությամբ կլանակ ծխում, երդումով հավատացնելով մեզ, թե Վարշավայում չկա մի մարդ, որ այնպես ծուխը ներս քաշի, ինչպես ինքը, և այնքան է ընտելացել ծխելուն, որ իր համար միևնույն է, ծուխը կթով բաց կթողնի, թե բերանով։ Դրանից հետո նա սովորաբար վեր էր կենում, հագնում վերարկուն, որի կոճակների կեսից ավելին փոքված էին, և հայտարարում, թե պետք է շտապի, որովհետև այսօր մի փոքրիկ տեսակցություն էլ ունի։ Այդ խոսքերն արտասանելիս նա խորհրդավոր կերպով կկոցում էր աչքերը և ավելացնում, թե իմ և Միրզայի խիստ պատանեկան տարիքը թույլ չի տալիս իրեն համապատասխան տեղեկություններ տալ այդ տեսակցության մասին, և որ հետագայում մենք կհասկանանք այդ բանը առանց իր բացատրությունների։ Երիտասարդ ուսանողի բոլոր այդ հատկանիշների կողքին, որ երևի բոլորովին դուր չէր գա մեր ծնողներին, կային և իսկապես լավ գծեր։ Այսպես, օրինակ, նա լավ գիտեր այն, ինչ սովորեցնում էր մեզ, բացի այդ, նա իսկապես գիտության ֆանատիկոս էր։ Նա հագնում էր պատառոտված սապոգներ ու մի ճմրթված վերարկու, նրա գլխարկը նման էր հին բնի, իսկ գրպանում երբեք ոչ մի կոպեկ չէր ունենում, բայց նրա միտքը երբեք ուղված չէր լինում իր մասին հոգալուն, չնայած շատ աղքատ էր, գրեթե մուրացիկության աստիճանի։ Նա ապրում էր գիտության նկատմամբ ունեցած գրքով, իսկ իր մասին ամենևին չէր անհանգստանում։ Ես ու Միրզան նրան պատկերացնում էինք իբրև բարձր գերբնական մի անձնավորություն, իմաստության անսպառ մի ծով, մի անարարկելի հեղինակություն։ Մենք սրբորեն հավատում էինք այն բանին, որ եթե որևէ մեկը երբևէ վտանգի դեպքում փրկելու է մարդկությունը, ապա անկասկած դա լինելու է նա, այդ հպարտ հանճարը, որը, ի դեպ ասենք, ինքն էլ կարծես այդ կարծիքին էր։ Այդ պատճառով մենք ձգտում էինք նրա հայացքներին, ինչպես ճանճերը մեղրին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես թերևս ավելի հեռուն էի անցել իմ ուսուցչից։ Դա մի բնական ռեակցիա էր իմ նախկին դաստիարակության վրա։ Մանավանդ, որ այդ երիտասարդ ուսանողը իսկապես ինձ համար բացեց գիտելիքների անծանոթ աշխարի դռները, որի համեմատությամբ իմ ունեցած հասկացողությունների օղակը խիստ նեղ դուրս եկավ։ Այդ նոր ճշմարտություններով լուսավորված, ես ժամանակ չունեի չափից դուրս շատ տարվելու Հանյայի մասին մտքերով ու երազանքներով։ Սկզբում, գալուց անմիջապես հետո, իմ իդեալը անբաժան էր ինձնից։ Նրանից ստացած նամակները ավելի էին բորբոքում իմ սրտի զոհասեղանի կրակը։ Բայց երիտասարդ ուսանողի գաղափարների օվկիանոսի մոտ, մեր գյուղական այնպես լուռ ու խաղաղ փոքրիկ աշխարը, իմ աչքին ավելի նեղ ու չնչին էր դառնում։ Եվ դրա հետ միասին ճիշտ է, չէր անհետանում, բայց մշուշապատվում էր Հանյայի կերպարը։ Ինչ վերաբերում է Միրզային, ապա նա ինձ հետ հավասար քայլում էր արմատական ռեֆորմների ճանապարհով։ Իսկ Հանյայի մասին մտածել անգամ մոռացել էր, մանավանդ որ մեր բնակարանի դիմաց մի պատուհան կար, որի առաջ հաճախակի նստում էր պանսիոներուհի Յուսիան։ Եվ այսպես Սելիմն այժմ հառաչում էր նրա համար, և ամբողջ օրերով պատուհաններից նրանք նայում էին իրար, ինչպես վանդակի մեջ փակված թռչնիկներ։ Սելիմը հաստատ համոզմունքով հայտարարում էր, կամ նա, կամ առհասարակ ոչ ոք։ Քիչ չէր պատահում, որ նա երեսի վրա մահճակալին պառկած սերտում էր, սերտում, հետո հանկարծ գիրքը նետում էր հատակին, վեր թռչում, բռնում ինձ ու խելագարի պես քրքջալով գոչում. «Օ իմ Յուզիա, ինչպես եմ սիրում քեզ»։ «Կորի գնա Սելիմ», ասում էի նրան։ «Ախ, այ դու ես և ոչ թե Յուզիան»։ Պատասխանում էր նա չարաճճի տեսքով ու վերադառնում գրքին։ Վերջապես եկավ քննությունների ժամանակը։ Ես ու Սելիմը բավական հաջող հանձնեցինք և այդ քննությունները, և հասունության ատեստատի, և համասարանի ընդունելության քննությունները, որից հետո դարձանք ազատ թռչուններ, ու մի երեք օր անցկացրինք Վարշավայում։ Այդ ընթացքում մենք ուսանողական մունդիրներ ձեռք բերինք և տոնեցինք մեր հաջողությունները, մի բան, որ մեր դաստիարակը անհրաժեշտ էր համարում, այսինքն երեքով խմեցինք առաջին իսկ պատահած գինետանը։ Երկրորդ շշից հետո, երբ և իմ, և Սելիմի գլուխը սկսեց պտտվել, իսկ մեր դաստիարակի, իսկ այժմ կոլեգայի այտերը կարմրեցին, ու հանկարծ մեզ համակեց մի խանդավառ գորովանք և սրտագին զեղումների ծարավ, մեր ուսուցիչն ասաց. «Դե, տղաներս, ահա և դուք կյանք եք մտնում. Աշխարը դռները լայն բաց է արել ձեզ համար. այժմ կարող եք ծխել, փող վատնել, պանիչություն անել, սիրահարվել. Բայց ես ձեզ կասեմ, որ դրանք բոլորը հիմարություններ են. այդպիսի կյանքը առանց գաղափարի, հանուն որի ապրում, աշխատում և պայքարում ես, հիմարություն է. որպեսզի կյանքդ իմաստալից անցնի և խելացի պայքարես, պետք է լրջորեն նայես իրերին»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա կարծում եմ, որ ես լրջորեն եմ նայում. ես երբեք ոչնչի չեմ հավատում, մինչև իմ ձեռքով չեմ շոշափում. ձեզ էլ նույնն եմ խորհուրդ տալիս. աստված վկա, կյանքում այնքան ուղիներ կան, այնքան մտքեր, և ամեն ինչում այնպիսի քաոս է տիրում, որ սատանան գիտի, թե ինչպիսի գլուխ է հարկավոր, որպեսզի չկործանվի. բայց ես կարչում եմ գիտությանը և վերջ. ինձ դատարկ բաների վրա չես բռնի. ես ոչ մեկի գլուխը չեմ ջարդի շշով, քանի որ կյանքը հիմար բան է. բայց գոյություն ունի գիտություն. եթե դա չլիներ, ես գնդակ կարձակեի ճակատիս. իսկ դրա համար կարծում եմ ամեն ոգ էլ իրավունք ունի. և ես անպայման կանեմ դա, եթե այդ հարցում սնանկանամ։ Բայց գիտության մեջ չես սնանկանա, ամեն հարցում կարող ես խաբվել։ Դու կսիրահարվես, կինը քեզ կդավաճանի, կհավատաս, վրա կհասնի տարակուսանքի պահը։ Իսկ ինֆուզորիայի կերակրափողի հետազոտման վրա կարող ես մինչև մահ հանգիստ նստել, ու չես էլ նկատի, թե ինչպես կգա այն օրը, երբ քեզ ինչ-որ վատ կզգաս, ինչ-որ խավար, իսկ դա պարզվում է վերջն է արդեն։ Նեկրոլոգ, դիմանկար պատկերազարդ ամսագրում, շատ թե քիչ հիմար մի կենսագրություն, ֆինիտա լա կոմեդիա, իսկ հետո արդեն ոչինչ չկա։ Այդ հարցում ես երաշխավորում եմ թմբլիկներս։ Կարող եք համարձակ չհավատալ բոլոր այդ ամոթալի հնարանքներին։ Գիտություն, սիրելի փոքրիկներս, ահա ինչն է կարևոր։ Բացի այդ, գիտությունն ունի այն լավ կողմը, որ դրանով զբաղվելով կարող ես համարձակ քայլել պատառոտված կոշիկներով ու քնել ծղոտե ներքնակի վրա։ Դա քեզ համար ոչ մի նշանակություն չի ունենա։ Հասկանալի է։ «Գիտության փառքի կենացը», գոչեց Սելիմը, փայլեցնելով ածխի պես սև աչքերը։ Ուսուցիչը բարձրացրեց ձեռքը և ետ գցեց հսկայական փարթամ մազափունջը։ Ապա դատարկեց իր գավաթը, խոր ներս քաշեց ու քթից արձակելով ծխի երկու հսկայական քուլաներ, շարունակեց. «Ճշգրիտ գիտությունների շարքում, Սելիմ, դու արդեն կոնցեցիր»։ Եվ այսպես, ճշգրիտ գիտությունների շարքում գոյություն ունի փիլիսոփայություն, գոյություն ունեն գաղափարներ. դա նույնպես կարող է լցնել կյանքը ամբողջությամբ, բայց ես նախընտրում եմ ճշգրիտ գիտությունները։ Փիլիսոփայության, հատկապես իդեալիստական ռեալիստական փիլիսոփայության վրա, ասեմ ձեզ, ես ուղղակի ծիծաղում եմ, դա տարկաբանություն է, թվում է, թե ճշմարտության հետևից է վազում, բայց միայն վազում է, ինչպես շունը սեփական պոչի հետևից։ Եվ ընդհանրապես ես տանել չեմ կարող դատարկաբանությունը։ Ես սիրում եմ փաստեր, իսկ ջրից պանիր չես քամի։ Ուրիշ բան են գաղափարները, հանուն նրանց կարելի է գլուխն էլ վտանգի տակ դնել, բայց դուք և ձեր հայրերը գնում եք հիմար ճանապարհով, հավատացնում եմ ձեզ, այսպիսով կեցցեն գաղափարները։ Մենք նորից դատարկեցինք գավաթները, մենք արդեն թուն թարփած էինք, խավար գինետունը մեզ ավելի խավար էր թվում, սեղանի վրա աղոտ վառվում էր մոմը, ծուխը մշուշապատել էր պատերին կախված նկարները, բակում պատուհանի տակ մուրացիկը օրհներ էր երգում, սրբազան, հրաշալի, երկնային թագուհի, և ամեն մի տնից հետո ջութակի վրա մի խղճալի տխուր մեղեդի էր նվագում։ Մի տարօրինակ զգացում ճնշում էր կուրծքս, ես հավատում էի դաստիարակիս խոսքերին, բայց զգում էի, որ նա դեռ բոլորը չի ասել, թե ինչով կարելի է լցնել կյանքը։ Մի ինչ-որ բանի պակաս էի զգում, մի թախծոտ զգացմունք ակամահամակել էր ինձ,